Незалежность Беларуси была обвешчана 25 жнивня 91 года. Але гэты день николи не святкаваўся в Беларуси, як державное свято, а пэўны час святкаваўся інший день, так само важный для беларускай державности, 27 липеня 90 года, калі Верховный Совет принял декларацию об державном суверенитете. Гэта, безумоўна, быў крок да незалежнасці, хаця яшчэ далёка не сама незалежнасць. Юра, а вось з пазіцыі сённяшняга дня, як сёння ўспрымаецца значэнне гэтай падзеі 27 ліпеня 90-го года і шырэй самой дэкларацыі?
Ну, ты абсалютна слушна сказаў, што сапраўды гэта быў крок. Гэта была той падмурак, на якім ужо далей будавалася незалежнасць. Праз год, фактично, менш чым праз год, гэта дэкларацыя, якая да таго была проста дэкларацыяй, была ўжо абвешчана як бы канстытуцыйным законам, ёй была нададзена моц канстытуцыйнага закону. Ну і яшчэ праз некалькі месяцаў фактычна адбыліся віскулі і ўзаемнае прызнанне незалежнасці новых дзяржаваў. Без дэкларацыі яна бы не была зразумела абвешчана канстытуцыйным законам, а без абвешчэння яе канстытуцыйным законам, ну, адпаведна, невядома, як бы ці адбыліся бы віскулі, ці не была бы атрыманая рэальная незалежнасць. Але я хачу як бы для ўсё-такі як бы значэння гэтай падзеі прыгадаць адзін важны факт. Я вось склаў такую таблічку, як прымалі гэтыя самыя дэкларацыі аб незалежнасці Рэспублікі Савецкага Саюзу. Дык вось у 88-м, яшчэ за два гады да вот таго, як прыняла Беларусь, прыняла Эстонія. У 89-м годзе прынялі Латвія і Літва. А ў 90-м годзе, калі былі абраныя верховныя саветы большасці рэспублік, як бы пасыпалася. Адна за адной рэспублікі прымалі гэтыя дэкларацыі, і Беларусь аказалася дзясятай. Это вельмі важны фактар, што гэтаму папярэднічала, ну, такія дэкларацыі ў большасці рэспублік. Ну і нарэшце, наколькі я тады чуў, наколькі я ведаю, вось на фоне таго, што ўжо адбывалася, што ўжо, я кажу, 9 рэспублік, у тым ліку і Расійская Федэрацыя, РСФСР гэта прыняла, то ЦК КПСС стаў заходзіць са старога прынцыпу, што калі штосьці не можаш спыніць, узначалі. І таму, наколькі я ведаю, в прынцыпе была прямая установка ЦК КПСС у Менск, Дементею, что товарищи трэба прымаць. Трэба прымаць, і ну, гэта ўжо як анекдот, паўанекдот, байка, што нібыта Дементей у некім коле сказаў: «Хлопцы, будзе ў нас поўны суверэнітэт, але ніякай незалежнасці». Сергей, а вот скажи, вот ты у той момент, вот калі ты сядзеў у зале, калі ішло галасаванне, бурхлівае галасаванне там з дэмаршамі, у тебя вот было адчуванне, што дэкларацыя можа быць ўвогуле не прынятая?
Абсалютна было. Ну, па-першае, наконт Дементея я хіба ўпершыню чую такую фразу. Не памятаю, каб ён камусьці з нас, так сказаць, з маіх калег там гэта казаў. Ну, але нават калі гэтай фразы не было, то як вось апокрыф, яна абсалютна нармальная. Сапраўды, это яна адлюстроўвае тое, што тады адбывалася. Ты назваў Латвію, Эстонію і Літву, але ведаеш, Юра, у чым розніца, што Латвія, Эстонія, Літва абвясцілі поўную незалежнасць. Поўную незалежнасць. Канчаткова з выхадам з СССР. Беларусь, як скажам, і Україна ў 90-м годзе абвясцілі толькі дэкларацыю аб суверэнітэце. Парадаксальна, што суверэнітэт быў запісаны ў Канстытуцыі 78-го года, артыкулы, калі не памыляюся, 68-69, проста Беларусь была абвешчана суверэннай дзяржавай. І нават у Канстытуцыі ў сёмым выданні 70-го года тут было сказана: «Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка ёсць сацыялістычная дзяржава, рабочих і селян. Фактично суверенная держава. Тому нічого нового гэтая декларація не, можна сказати, у юридичному плані, вот так, як вона була прийнята, не принесла. Але безумовно, що вот, вельми важна часом у політиці не юридична формульовка, а наміри. Вот намір такий був.
Я віншую вас з гэтым днём. Днём, калі Беларусь становіцца сапраўднай Европейской Республікай. Так, тая декларація аб суверенітэце, якая была прынятая сёння, яна не горшая за расійскую і украінскую.
Розумієш, Сергій, от якби заднім ліком для некоторих, може бути, от прийняття декларації об незалежності уявляється, ну, якби як повстання Каліновського, яке мало поспіх. Что было повстание, был некий имперский монолит, и вот, значит, героичные повстанцы, значит, этот монолит изрынули. Ну, вот у меня все ж таки уражение, что это было не совсем так. Я уже сказал один важный чинник про то, что это был прямый загад. И супали интенции, намеры самых разных людей. Белорусский народный фронт, например, Пазняк, особисто, он этого не ховал. Ён бачыў гэта як этап да сапраўднай незалежнасці, да выхаду з Савецкага Саюзу. Он это абсалютна дакладна ўсведамляў, як, дарэчы, это дакладна ўсведамлялі і як бы адданыя праціўнікі гэтага, так бы мовіць, сапраўдныя як бы абаронцы Савецкага Саюзу. Але што тычыцца большасці вось этой Верховнага Савета, у іх былі матывы не такія, як у Пазняка, і не такія, як у сапраўднага бетону, якой быў не такі вялікі. Якія ў них матывы былі? Першы матыў вельмі просты. Ну, з Москвы сказалі, ЦК КПСС сказала прымаць дэкларацыю аб суверэнітэце. Есть все, какие пытания. Это одна мотивация. Другая мотивация. Что там этот суверенитет, Бог ведая, але, ну, як, ну, что-то нам какие-то правы дадут. Ну, вот мы 3 миллиарда переводим в Москву. Ну, может, будем 2 миллиарда переводить. Это паперка, понятно. Але, ну, вот, як бы, что мы весь час ездили там в Держплан, так сказать, там... кланяліся в Москве, а так, може, менш кланяться будем, больш грошей отримаем. Вот такая была мотивация. И нарешті третья мотивация. Вот я сказав, вот этот каскад, Эстония, Литва, Латвия, ты маєш рацію, але потім Азербайджан, Грузія, Росія, Узбекистан, Молдова, Украина. И эти мужики сидят и думают, блин, а как бы все вокруг уже, а мы, что этот суверенитет мы не ведаем, но видать, что-то каштовное, раз все это робят. И потом, коли все суверенные, так мы как бы с кем застаемся? С таджиками, туркменами, киргизами, но мы их поважаем, але как бы союз с ними это... Так что и вот суплет четырех интенций, четырех намеров, одного, так сказать, последовательного незалежницкого у Пазняка, у Белорусского народного фронта, и вот это, так сказать, набор интенций, которые вели в одном и тем же накерунку.
Юра, я вот решу, что ты повторяешь мифы. Повторяешь мифы, створенные у темлику и, скажем так, противниками незалежности про то, что вот незалежность упала с неба, и вот был загад. По-перше, вот ты уже два раза пригадал ЦК КПСС. Так, ЦК КПСС уже не был Горбачевским, але саправды была рекомендация, был загад Горбачева, как президента СССР, Дементею, бо вельми важный момент – суверенитет обвестила Российская Федерация, Верховный Совет России узначали у Ельцин, и Горбачев, как ты памятаешь, супредстоял Ельцину. Вельми, еще один момент важный, что коли вот у конце травня, у первых дней сессии вышел Пазняк на сессию Верховного Совета и сказал, что мы повинны иметь незалежность, на яго камуністы на Пазняка глядзелі, як бы ён прылецеў з месяца, як бы гэта іншапланецянін. І я зноў жа нагадаю, што ўжо 30 травня, 30 мая Сойм БНФ, у якім і ты браў удзел, прыняў рашэнне аб тым, што трэба дамагацца незалежнасці Беларусі, а праз некалькі тыдняў канферэнцыя, соймавая канферэнцыя распрацавала разам з дэпутатамі БНФ вось дэкларацыю, праект дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, якую мы і ўнеслі ў Вярховны Савет. Тут вось стаяць подпісы, я зачытаю, Пазняк, Голубев, Шачык, Заблоцкі, Беленькі, Наумчык, Антончык, Папкоў, Сімдзянава. Але насамрэч гэта не плод дзеяння там, ну, двух дзясяткаў ці трох дзясяткаў дэпутатаў, а гэта праца ну, грамадскай арганізацыі. І те напрацовкі, якія былі зроблены, яны потым і былі пакладзены ў аснову, падставу вось таго, што мы сёння маем як дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Дык я пра што хачу сказаць? Так, канешне, вось у тым варыянце, які мы прадставілі, ну, вот такая фраза. Аднак першыя крокі Беларусі да адраджэння незалежнасці былі абарваны процідзеннем іншых дзяржаў і новай імперскай сілы расійскай камуністычнай партыі з яе ідэі сусветнай рэвалюцыі. Гэта ў прэамбуле. Ясна, што камуністы не маглі прагаласаваць за гэта, як яны не маглі прагаласаваць за тое, што мы пацвярджаем незалежнасць Беларусі паводле трэцяй устаўной граматы БНР ад 25 сакавіка 18 года. Гэта яны не маглі прыняць, гэта яны адверглі. Але потым многае вот з таго, што мы напрацавалі, увайшло палажэнне. Таму, Юра, не толькі загад Гарбачова, як прэзідэнт СССР, не столькі, бо ў яго ўжо былі вельмі вялікія супярэчнасці там унутры ЦК, але я пагажуся так, загад быў Дзементьеву ад Гарбачова, загад быў з Крымля. Але калі б, ось, як за тым законам аб мовах, так? Калі б у свой час беларуская інтэлігенцыя не патрабавала ад ЦК КПБ, не патрабавала ад таго ж самага Гарбачова іншага статусу беларускай мовы, ну, не быў бы прыняты гэты закон, хаця закон сапраўды быў прыняты ў значнай ступені пад ціскам Гарбачова. Тое ж самае і з дэкларацыі 90-го года. Калі б грамадскасць, нацыянальна арыентаваныя сілы, БНФ, апазіцыя не патрабавалі незалежнасці, ну, ведаеш, дэкларацыя, якая была прынятая, яна была б зусім не та, якую мы мелі.
Можа быць, але, Сергей, я ўсё ж такі кажу, што ты вот кажаш, што я не маю рацыю, але трэба патлумачыць вельмі просты факт. Апазіцыя БНФ складала, калі я не памыляюся, 10%.
Ну, 30 чалавек,
да,
а іх 345.
Да, 90% складалі, ну, прынамсі, людзі іншых поглядаў. Пытанне, як яны, чаму яны прагаласавалі за дэкларацыю аб суверэнітэце? Прычым, вот, наколькі я памятаю, вот, не было, ці было вельмі нешмат, як бы выступаў такого кшталту. Ніхто не встаў і не сказаў: дарагія таварыщі, нахрена нам гэты суверэнітэт? Мы маем суверэнітэт. Мы маем суверэнітэт нашай адзінай супольнай краіны, Савецкага Саюзу. І ніякіх суверэнітэтаў рэгіёна Савецкага Саюзу нам не трэба. Калі б вот астатнія 90% стаялі на такой, так сказаць, гранітнай, бетоннай пазіцыі, ну, я не ўпэўнены, што Беларускі народны фронт пры всей яго палітычным майстэрстве дамогся бы хоць якой дэкларацыі аб суверэнітэце.
Юра, ведаеш, што, ну, у прынцыпе, так, гэта мела месца пра тое, пра што ты кажаш, так сказаць, пэўнай настроі наменклатуры, але вось гэтыя 90%, якія ты ўзгадаў, поглядаў іншых, ад розных ад нас, ад нашых поглядаў дэпутатаў БНФ, яны і прынялі такую дэкларацыю, якая не працавала. Я праз пару дзён пасля прыняцця дэкларацыі зрабіў вялікае інтэрв'ю з Васілём Быкавым для літаратуры і мастацтва. Вось нават яно надрукаванае побач з гэтай дэкларацыі. І вось першыя фразы Быкава. Мабыць, гэта яшчэ добра, калі дакумент такога роду можа каго-небудзь узрушываць. І ён сказаў, што фактычна вот гэтая дэкларацыя, як яна была прынята, у значнай ступені проста паперка, таму што прымала яе камуністычная большасць, пра што ты кажаш. Ну, а пра тое, як Беларусь ішла да сапраўднай незалежнасці, у тым ліку і ў барацьбе дэмакратычных сіл, нацыянальных сіл з камуністамі, мы і пагаворым у нашых наступных перадачах.
Дзевяностыя форэва. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. У сувязи со 110-годдзем поэта Максима Лужанина мы выправляемся у 2000 год, у ягоную кватэру на улице Купалы, где он дал свое апошнее интервью. То 10 гадоў таму, 20 кастрычніка па старым стылі і 2 лістапада па новым, у 1909 годзе нарадзіўся Максім Лужанін. Паэт, чалец літаратурнага аб'яднання «Маладняк», «Палідзэк», сябра многіх тых паэтаў, што сталі класікамі. Я завітаў да яго на гутарку ў 2000 годзе. Тая гутарка ў перадачы «Вострая брама» так і не прагучала, але сёння з нагоды юбілею паэта паслухаць старую касету цікава. На той час Лужанін быў ужо зусім стары, перасоўваўся па кватэры з дапамогай прылады на колцах. Размова наша пачалася са Сталіна, бо ў тыя часы якраз пачалося вяртанне гэтай гістарычнай постаці не як ката, а як эфектыўна менеджера.
Что дотычит того, коли у нас уже почала керовать рука, вернее, две руки, у две лечины. Почала сталинская рука керовать, вот. И там, может быть, при все и то, и теперь хочется оправдать Сталина. И кажется, что это он хотел сусветную революцию. Но сусветная революция, идея перманентной революции была на устных у всех тогда. И у Ленина, и у Бухарина была. Так само. Вот. Так Сталин, человек, имел свои особливости своего характера, и словолюбство, и владолюбство. Вот. Может быть, не до коротколобость, не добачил, а лечилось это. Дальнейшие годы были тяжкие. Хоть скажу вам по правде так само, что вот первые годы беларусизации, когда была организована республика, то белорусская мова гучала и в магазинах. Вот, когда я приехал в 24-м году в Минск, у магазинов было, вот, и на улице было, и в кинематографе было. Не было пожалиться на то, на некую национальную неровность. И на уравнении с русской мовой, конечно, она не имела такого, потому что весь служила так, так званая сервисия, все чиновничество. Яна ж кончала русские гимназии и потом працювала в Беларуси. И на дворе русификовалось это все. Вот. Тем не менее, почали и те навод подтягиваться. Хоть в адрес молодых таких ярых белорусов можно было почути образливые жарты и так далее. Не могу, не хочу их повторять. Ну, дошло до того, что, значит, уже принадлежность до нации и усведомление национальное, это ледь не злочинство было. Когда начал Сталин сажать партийный и советский актив, вот, посажал спочатку интеллигенцию, то партийный советский актив, значит, начал сажать за то, что они были национально усведомленные. Так что, разумеете, вот тут родите вывод. С другого боку, вот не удар этот гром, не стали все раптом ровными, и не бедных и богатых не стало в раскастричении, что мы варты были. Дали пастуха силового, я бы не заслужил. А так мне это дало освет.
Мы гутарылі напярэдадні 25 сакавіка, таму не абмінулі і тэму БНР.
Пачаткам дзяржаўнасці, я думаю, трэба лічыць 18-ты год, 25 сакавіка, канешне. Сацыялісты рабілі, і тыя сацыялісты, котых, яких потым прынялі без усякіх праверак у партыю. Компартыю прынялі. Тыя, што ішлі за Ігнатоўскі, групу Ігнатоўскі. Каб жа, так сказаць, развівалася нармальна. Вот. Каб не быў разагнаны кангрэс, все беларускі першы. І каб был, атаўбаваўся трошку урад, а то першыя тыя ўрады БНР, яны не зналі на Вільгельма арыентавацца, ці на Пілсудскага, аказваецца, ні на таго, ні на таго нельга было арыентавацца.
Тое месца, у якое аднойчы прыйшоў саслучаны мой суразмоўца, той беларускамоўны горад з вузкімі крывымі вуліцамі даўно ўжо знік, але стары ўсё адно любіў горад, які змяніўся на ягоным веку непазнавальна.
Ён на маіх вачах вырас, разумееце, я прыйшоў у горад, ну, відаць, было не больш, чым 1500 у горадзе. І нічога падобнага, як аўтамабілі, нічога падобнага, як падшыпнікі, гадзіннікі, нічога падобнага ў горадзе не рабілася. От. Гэта ўсё фактычна большая частка цей прамысловасці была закладзена пасля вайны. І падшыпнікавы, і мазы, вот. Але Гомсельмаш працаваў да вайны ўже. Вот. А ў Мінску што ж тут? У Мінску былі вельмі дробныя прадпрыемствы, яны такого прыватнага парадку былі. Вот. Так што горад за тое, што ён вырас з такой лічбы, переваліў за 2 мільёны, па-першае, за гэта я горад люблю.
Калі я згадаў пра Нямігу, стары вельмі ажывіўся. Для яго Няміга была найперш ракою.
Разумееце, што это прывычка рашаць адною рукою і адною галавою ўсё. У свой час, я не помню, які это сход быў, і я выступіў супраць гэтага, што чаму мы Нямігу хочам рабіць варшаўскі шлях. У вуліцу Пермая на Варшаву выходзіла. І чаму мы яе варшаўскай хочам рабіць, а негде пакінуць так, як ёсць. От. У нас жа ёсць рэчка, которая цяпер цячэ от пад мостам, тым, што над праспектам Мушарова. От. Цячэ там рэчка. Толькі, конечно, там чорная каламазь, там не вода. А я-то ведаў, што яшчэ Нямігу, якая ішла па Маскоўскай вуліцы. І яшчэ вышэй там за вулачак быў такі, вот, забылася, цяпер не помню, як ён называецца. Вот. Няміга ішла пад насып чыгуначны, з-пад насыпа тачылася ў горад. І яе пачатак я знайшоў не так далёка за горадам. От калі паехаць, да? Калі вы паедзеце па Койдановскім шашы, от, то за бальніцай, за апошняю, за могілкамі, там, дзе хавалі ахвяры, погинули на заводе, выбух был у нас. Вот. Да, там, вот, там луговины, и там были крыгицы, и оттуда шла Нямига. Это, конечно, вам не географ говорит, не так сказать, на 100% на это сподеваться нельзя. Але что я по этих местах ходил, и что есть все подставы думать, што адтуль пачалася Няміга.
Памятаў мой суразмоўца і Нямігу вуліцу.
Па-першае, значыць, тут быў такі набіты зверху насціл. Вот. І тут было некалькі вулачак. І пад гэтым, пад насцілам гэтым бегла з Новамаскоўскай Няміга, Раўчака, з Кювета. Бегла Нямига і вже утворилася. при упадзенні ў Свіслач ўжо там тварылася даволі шырокі вадаёмчык. І было некалькі вузенькіх вуліц. Вот, была вуліца Дзямяна Беднага, але я цяпер здаецца толькі адзін дом астаўся. Яны ішлі сюды ўсе ўніз, от к гэтаму месцу, дзе мост. Вот. Ну, ён, канешне, быў ніжэйшы, дараўляніўся, збягаліся сюды. І сюды выварочваў на вуліцу Александраўскую, Вазановічаўскую цяпер, выварочваў трамвай з пляца Волі. Вуліца з пляца Волі інтэрнацыянальная. Цяпер не помню, знаю, ці яна ёсць, ці перайначылі яе. Інтэрнацыянальная вуліца ішла. З аднаго боку быў пры канцы яе ўжо. Інбелкульт і маладняк змяшчаўся. А далей пацягнуўшы, пажарная каманда напэўна ёсць. Пажарная каманда. І там быў невялікі такі пляц. Цырк і Шапіто прыязджалі на лето ў Мінск. І от яны атаўоўваліся. От працягваў памерна вся адлегласць Неміні.
У той час, пасля чарговага абвастрэння братняй інтэграцыі, у многіх, у тым ліку і ў мяне, узнікла паніка адносна будучыні беларускай незалежнасці. Стары мудры чалавек як мог мяне супакоіў.
Значыць, некія ж падставы былі закладзены. Уже працавалі сацыялістычныя партыі. Так? І эсэры працавалі. І грамада працавала, іначе б не адбыўся гэты самы з'езд. Кангрэс першы, беларускі, не адбыўся. Значыць, так ці іначай, людзі разумелі, што робіць. Людзі разумелі, што робіць. І таму беларуская вёска, вот скажам, мае пары, калі я канчаў там пачатковую школу і тэхнікум, вот, гэтыя людзі сустракалі падтрымку, вёска падтрымлівала нас. Вот. У кожнай бібліятэцы, прынамсі у маёй вёсцы, мы беларускую вёску выпісвалі. Вот. І ці ўзвыша, ці маладняк выпісвалі. Вот так. Знаете, так што імкненне да незалежнасці – это натуральнае. Натуральнае імкненне чалавека, якім нарадзіўся. Назад, што, да, я радзіўся тут, я такі і такі. Вот. Нічога тут, так сказаць, надзвычайнага нема. Что мы, значит, не спели. Я думаю, что тут треба вельми много осторожности при всяких поворотах таких. Другая справа, что як могла бы утриматься, вот, май сьогодні незалежність повна Беларусь, як я не мала б утриматься. До этого, може бути, ще повинен провести некий період. Але што яна павінна быць самастойнай, незалежнай, для мяне это зусім бесспрэчна. І думаю, што не толькі для мяне, што Беларусь жыла і жыла недрэнна, а некалі яна, так сказаць, на чале еўрапейскай культуры стаяла першы статус. От такія мае кароткія меркаванні.
Мне шмат пра што хацелася распытаць старога паэта, пра лагер і пра страх вялікага тэрору, пра жылку і труса, але прыйшла ягоная ўнучка і ветліва папрасіла спыніць размову, бо старому нельга хвалявацца. Праз год ён сышоў з жыцця. Можа быць, гэта было ягонае апошняе інтэрв'ю. У эфіры «Радыё Свабода». Мы былі ў гасцях у паэта Максіма Лужаніна. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
90-е forever.
Незалежность Беларуси была обвешчана 25 жнивня 91 года. Але гэты день николи не святкаваўся в Беларуси, як державное свято, а пэўны час святкаваўся інший день. Так само важным для беларускай державности 27 липеня 90 года, калі Верховный Совет принял декларацию об державном суверенитете. Гэта, безумоўна, быў крок да незалежнасці, хаця яшчэ далёка не сама незалежнасць. Юра, а вось з пазіцыі сённяшняга дня, як сёння ўспрымаецца значэнне гэтай падзеі 27 ліпеня 90-го года і шырэй самой дэкларацыі?
Ну, ты абсалютна слушна сказаў, што сапраўды гэта быў крок. Гэта была той падмурак, на якім ужо далей будавалася незалежнасць. Праз год, фактично, менш, чым праз год, гэта дэкларацыя, якая да таго была проста дэкларацыяй, была ўжо абвешчана як бы канстытуцыйным законам, ёй была нададзена моц канстытуцыйнага закону. Ну і яшчэ праз некалькі месяцаў фактычна адбыліся віскулі і ўзаемнае прызнанне незалежнасці новых дзяржаваў. Без дэкларацыі яна бы не была зразумела абвешчана канстытуцыйным законам, а без абвешчэння яе канстытуцыйным законам, ну, адпаведна, невядома, як бы ці адбыліся бы віскулі, ці не была бы атрыманая рэальная незалежнасць. Але я хачу як бы для ўсё-такі як бы значэння гэтай падзеі прыгадаць адзін важны факт. Я вось склаў такую таблічку, як прымалі гэтыя самыя дэкларацыі аб незалежнасці Рэспублікі Савецкага Саюзу. Дык вось у 88-м, яшчэ за два гады да вот таго, як прыняла Беларусь, прыняла Эстонія. У 89-м годзе прынялі Латвія і Літва. А ў 90-м годзе, калі былі абраныя верховныя саветы большасці рэспублік, як бы пасыпалася. Адна за адной, адна за адной рэспублікі прымалі гэтыя дэкларацыі, і Беларусь аказалася дзясятай. Это вельмі важны фактар, што гэтаму папярэднічала, ну, такія дэкларацыі ў большасці рэспублік. Ну і нарэшце, наколькі я тады чуў, наколькі я ведаю, вось на фоне таго, што ўжо адбывалася, што ўжо, я кажу, 9 рэспублік, у тым ліку і Расійская Федэрацыя, РСФСР гэта прыняла, то ЦК КПСС стаў заходзіць са старога прынцыпу, што калі штосьці не можаш спыніць, узначалі. І таму, наколькі я ведаю, в прынцыпе, была прямая установка ЦК КПСС у Менск, Дементею, что товарищи треба прымаць. Треба прымаць, и, ну, гэта ўжо як анекдот, паўанекдот, байка, што нібыта Дементей в некім коле сказаў: хлопцы, будзе ў нас поўны суверэнітэт, але ніякай незалежнасці. Сергей, а вот скажи, вот ты у той момант, вот калі ты сядзеў у залі, калі ішло галасаванне, бурхлівае галасаванне там з дымаршамі, у тебя вот было адчуванне, што дэкларацыя можа быць ўвогуле не прынятая?
Абсалютна было. Ну, па-першае, на конт Дементея я хіба ўпершыню чую такую фразу. Не памятаю, каб ён камусьці з нас, так сказаць, маіх калег там гэта казаў. Ну, але нават калі гэтай фразы не было, то як вось апокрыф, яна абсалютна нармальная. Сапраўды, это яна адлюстроўвае тое, што тады адбывалася. Ты назваў Латвію, Эстонію і Літву, але ведаеш, Юра, у чым розніца, што Латвія, Эстонія, Літва абвясцілі поўную незалежнасць. Поўную незалежнасць. Канчаткова з выхадам з СССР. Беларусь, як скажам, і Украіна ў 90-м годзе абвясцілі толькі дэкларацыю аб суверэнітэце. Парадаксальна, што суверэнітэт быў запісаны ў Канстытуцыі 78-го года, артыкулы, калі не памыляюся, 68-69, проста Беларусь была абвешчана суверэннай дзяржавай. І нават у Канстытуцыі, ў сёмні выданні 70-го года, тут было сказана, Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка ёсць сацыялістычная дзяржава рабочых і сялян. Фактычна суверэнная дзяржава. Таму нічога новага гэтая дэкларацыя не, можна сказаць, у юрыдычным плане, вот так як яна была прынятая, не прынесла, але безумоўна, што вот вельмі важна часам у палітыцы не юрыдычная фармулёўка, а намеры. Вот намер такі быў.
Я віншую вас з гэтым днём. Днём, калі Беларусь становіцца сапраўднай еўрапейскай рэспублікай. Так, тая дэкларацыя аб суверэнітэце, якая была прынятая сёння, яна не горшая за расейскую і украінскую.
Дзевяностыя форэва.
Разумееш, Сергей, вот як бы заднім лікам для некаторых, можа быць, вот прыняцце дэкларацыі аб незалежнасці уяўляецца, ну, як бы як паўстанне Каліноўскага, якое мела поспех. Што было паўстанне, быў некі імперскі маналіт, і вот, значыць, гераічныя паўстанцы, значыць, этот маналіт і зрынулі. Ну, вот як у мяне ўсё ж такі ўражанне, што это было не зусім так. Я ўжо сказаў адзін важны чыннік пра тое, што гэта быў прямы загад. І супалі інтэнцыі, намеры самых розных людзей. Беларускі народны фронт, напрыклад, Пазняк асабіста. Он этого не хаваў. Ён бачыў гэта як этап да сапраўднай незалежнасці, да выхаду з Савецкага Саюзу. Он это абсалютна дакладна ўсведамляў, як, дарэчы, это дакладна ўсведамлялі і як бы адданыя праціўнікі гэтага. Так бы мовіць, сапраўдныя як бы абаронцы Савецкага Саюзу. Але што тычыцца большасці вось этой Верховнага Савета, у іх былі матывы не такія, як у Пазняка, і не такія, як у сапраўднага бетону, якой быў не такі вялікі. Якія ў них матывы былі? Першы матыў вельмі просты. Ну, з Москвы сказалі, ЦК КПСС сказала прымаць дэкларацыю аб суверэнітэце. Есть, все, какие пытания. Это одна мотивация. Другая мотивация. Что там этот суверенитет, Бог ведая, але, ну, як, ну, что-то нам какие-то правы дадут. Ну, вот мы 3 миллиарда переводим в Москву. Ну, может, будем 2 миллиарда переводить. Это паперка, понятно. Але, ну, вот, як бы, что мы весь час ездили, там, в Джаршплан, так сказать, там... кланяліся ў Москве, а так, можа, менш кланяцца будзем, больш грошай атрымаем. Вот такая была матывацыя. І нарэшце трэцяя матывацыя. Вот я сказаў, вот этот каскад. Эстонія, Літва, Латвія, ты маеш рацыю. Але потым Азербайджан, Грузія, Расія, Узбекістан, Молдова, Украіна. І гэтыя мужыкі сядзяць і думаюць, блін, а как бы все вакол ўжо, ўжо, а мы, што этот суверэнітэт мы не ведаем, но відаць, што-то каштоўнае, раз все это робяць. І потым, калі все суверэнныя, так мы як бы з кім застаемся? З таджыкамі, туркменамі, кіргізамі, ну мы іх паважаем, але як бы саюз з імі это... Так што і вот суплёт чатырох інтэнцыяў, чатырох намераў, аднаго, так сказаць, паслядоўнага незалежніцкага у Пазняка, у Беларускага народнага фронта, і вот гэтыя, так сказаць, набор інтэнцый, каторыя вялі в адным і тым жа накірунку.
Юра, я вось лічу, што ты паўтараеш міфы. Паўтараеш міфы, створаныя у тым ліку і, скажам так, праціўнікамі незалежнасці пра тое, што Вось незалежнасць упала з неба, ці вот быў загад. Па-першае, вот ты ўжо два разы прыгадаў ЦК КПСС. Так, ЦК КПСС ўжо не быў Гарбачоўскім, але сапраўды была рэкамендацыя, быў загад Гарбачова як прэзідэнта СССР Дзементцею, бо вельмі важны момант суверэнітэт абвясціла Расійская Федэрацыя, Вярхоўны Савет Расіі ўзначалі ў Ельцын, і Гарбачоў, як ты памятаеш, супрацьстаяў Ельцыну. Вельмі яшчэ адзін момант важны, што калі вось у канцы траўня, у першыя дні сесіі выйшаў Пазняк на сесію Верховнага Савета і сказаў, што мы павінны мець незалежнасць, на яго камуністы на Пазняка глядзелі, як бы ён прыляцеў з месяца, як бы гэта іншапланецянін. І я зноў жа нагадаю, што ўжо 30-го траўня, 30 мая Сойм Бенеев, у якім і ты браў удзел, прыняў рашэнне аб тым, што трэба дамагацца незалежнасці Беларусі, а праз некалькі тыдняў канферэнцыя, соймавая канферэнцыя распрацавала разам з дэпутатамі БНФ вось дэкларацыю, праект дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, якую мы і ўнеслі ў Вярховны Савет. Тут вось стаяць подпісы, я зачытаю, Пазняк, Голубев, Шачык, Заблоцкі, Беленькі, Наумчык, Антончык, Папкоў, Сімдзянава. Але насамрэч гэта не плод дзеяння там, ну, двух дзясяткаў ці трох дзясяткаў дэпутатаў, а гэта праца ў грамадскай арганізацыі. І тыя напрацоўкі, якія былі зроблены, яны потым і былі пакладзены ў аснову, ў падставу вось таго, што мы сёння маем як дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Дык я пра што хачу сказаць. Так, канешне, вось у тым варыянце, які мы прадставілі, ну, вот такая фраза. Аднак першыя крокі Беларусі да адраджэння незалежнасці былі абарваны процідзеяннем іншых дзяржаў і новай імперскай сілы расійскай камуністычнай партыі з яе ідэі сусветнай рэвалюцыі, гэта ў прэамбуле. Ясна, што камуністы не маглі прагаласаваць за гэта, як яны не маглі прагаласаваць за тое, што мы пацвярджаем незалежнасць Беларусі паводле трэцяй устаўной граматы БНР ад 25 сакавіка 18 года. Гэта яны не маглі прыняць, гэта яны адверглі. Але потым многае вот з таго, што мы напрацавалі, увайшло палажэнне. Таму, Юра, не толькі загад Гарбачова, як прэзідэнт СССР, не столькі, бо ў яго ўжо былі вельмі вялікія супярэчнасці там унутры ЦК, але я пагажуся так, загад быў Дзементцею ад Гарбачова, загад быў з Крымля. Але калі б, ось, як за тым законам аб мовах, так? Калі б у свой час беларуская інтэлігенцыя не патрабавала ад ЦК КПБ, не патрабавала ад таго ж самага Гарбачова іншага статусу беларускай мовы, ну, не быў бы прыняты гэты закон, хаця закон сапраўды быў прыняты ў значнай ступені пад ціскам Гарбачова. Тое ж самае і з дэкларацыі 90-го года. Калі б грамадскасць, нацыянальна арыентаваныя сілы, БНФ, апазіцыя не патрабавалі незалежнасці, ну, ведаеш, дэкларацыя, якая была прынятая, яна была б зусім не та, якую мы мелі.
Можа быць, але, Сергей, я ўсё ж такі кажу, што ты вот кажаш, што я не маю рацыю, але трэба патлумачыць вельмі просты факт. Апазіцыя БНФ складала, калі я не памыляюся, 10%.
Ну, 30 чалавек,
да,
а 345.
Да, 90% складалі, ну, прынамсі, людзі іншых поглядаў. Пытанне, як яны, чаму яны прагаласавалі за дэкларацыю аб суверэнітэце? Прычым, вот, наколькі я памятаю, вот, не было, ці было вельмі нешмат, як бы выступаў такога кшталту. Ніхто не встаў і не сказаў: дарагія таварышы, нахрена нам гэты суверэнітэт? Мы маем суверэнітэт. Мы маем суверэнітэт нашай адзінай супольнай краіны, Савецкага Саюзу. І ніякіх суверэнітэтаў рэгіёна Савецкага Саюзу нам не трэба. Калі б вот астатнія 90% стаялі на такой, так сказаць, гранітнай, бетоннай пазіцыі, ну, я не ўпэўнены, што Беларускі народны фронт пры ўсім яго палітычным майстэрстве дамогся бы хоць якой дэкларацыі аб суверэнітэце.
Юра, ведаеш, што, ну, у прынцыпе, так, гэта мела месца пра тое, пра што ты кажаш, так сказаць, пэўны настрой на номенклатуры, але вось гэтыя 90%, якія ты ўзгадаў, поглядаў іншых, ад розных ад нас, ад нашых поглядаў дэпутатаў БНФ, яны і прынялі такую дэкларацыю, якая не працавала. Я праз пару дзён пасля прыняцця дэкларацыі зрабіў вялікае інтэрв'ю з Васілём Быкавым для літаратуры і мастацтва. Вось нават яно надрукаванае побач з гэтай дэкларацыі. І вось першыя фразы Быкава. Мабыць, гэта яшчэ добра, калі дакумент такога роду можа каго-небудзь узрушываць. І ён сказаў, што фактычна вот гэтая дэкларацыя, як яна была прынята, у значнай ступені проста паперка, таму што прымала яе камуністычная большасць, пра што ты кажаш. Ну, а пра тое, як Беларусь ішла да сапраўднай незалежнасці, у тым ліку і у барацьбе дэмакратычных сіл, нацыянальных сіл з камуністамі, мы і пагаворым у нашых наступных перадачах.
Forever.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. У сувязи со 110-годдзем поэта Максима Лужанина мы выправляемся у 2000 год, у ягоную кватэру на улице Купалы, где он дал свое апошнее интервью. То 10 гадоў таму, 20 кастрычніка па старым стылі і 2 лістапада па новым, у 1909 годзе нарадзіўся Максім Лужанін. Паэт, чалец літаратурнага аб'яднання «Маладняк», «Палідзэк», сябра многіх тых паэтаў, што сталі класікамі. Я завітаў да яго на гутарку ў 2000 годзе. Тая гутарка ў перадачы «Вострая брама» так і не прагучала, але сёння з нагоды юбілею паэта паслухаць старую касету цікава. На той час Лужанін быў ужо зусім стары, перасоўваўся па кватэры з дапамогай прылады на колцах. Размова наша пачалася са Сталіна, бо ў тыя часы якраз пачалося вяртанне гэтай гістарычнай постаці не як ката, а як эфектыўна менеджера.
Что дотычит того, коли у нас уже начала керовать рука, вернее, две руки, у две лечины. Почала сталинская рука керовать, вот. И там, может быть, при всей той теперь хочет оправдать Сталина. И кажет, что это он хотел сусветную революцию. Но вот сусветная революция, идея перманентной революции была на устных учих тогда. И у Ленина, и у Бухарина была. Так само. Вот. Так Сталин, человек, имел свои особливости своего характера и словолюбства, и владолюбства. Вот. Может быть, не до коротколобость, не добачил, а лечилось это. Дальнейшие годы были тяжкие. Хоть скажу вам по правде так само, что вот первые годы беларусизации, когда была организована республика, то белорусская мова гучала и в магазинах. Вот, когда я приехал в 24-м году в Минск, у магазинов было, вот, и на улице было, и в кинематографе было. Не было пожалиться на то, на некую национальную неровность. И на уравнении с русской мовой, конечно, она не имела такого, потому что весь служила так званая сервиса, все чиновничество. Януш кончала русские гимназии и потом працювала в Беларуси. И на дворе русификовалось это все. Вот. Тем не меньше, почали идти и навод подтягиваться. Хоть в адрес молодых таких ярых белорусов можно было почути образливые жарты и так далее. Не могу, не хочу их повторять. Ну, дошло до того, что, значит, уже принадлежность до нации и усведомление национальное, это ледь не злочинство было. Когда начал Сталин сажать партийный и советский актив, вот, посажал спочатку интеллигенцию, то партийный и советский актив начал сажать за то, что они были национально усведомлены. Так что, разумеется, вот тут робите вывод. С другого боку, вот не удар, а ты гром. Не стали все раптом ровными, и не бедных, и богатых не стало проскостричнее. Что мы варты были? Дали пастуха силового, я бы не заслужил. А так мне это дало освет.
Мы гутарылі напярэдадні 25 сакавіка, таму не абмінулі і тэму БНР.
Пачаткам дзяржаўнасці, я думаю, трэба лічыць 18-ты год, 25 сакавіка, канешне. Сацыялісты рабілі, і тыя сацыялісты, котих, яких потім прийняли без всяких проверок у партію. Компартію прийняли. Ті, що йшли за Ігнатовським, групу Ігнатовських. Там же, так сказать, развивалось нормально, вот. Каб не был разогнанный конгресс, все было русский перший, и каб был, а то убывался трошку урад, а то первые эти урады БНР, они не знали, на Вильгельма ориентоваться. И на Пілсудського, а оказывается, ні на того, ні на того нельга було орієнтувати.
Тоє місце, у якое аднойчі прийшов заслучений мій суразмовця, той білоруськомовний город з вузькими кривими вулицями давно вже зник, але старий все одно любив город, який змінився на ягоним веку непознавально.
Він на моїх очах вирос, розумієте, я прийшов у город, ну, видать, було не більше, ніж 1500 у городі. І нічого подобного, як автомобілі, нічого подобного, як підшипники, годинники, нічого подобного в городі не робилося. От. Це все фактично більша частина цієї промисловості була закладена після війни. І подшипникові, і мали, вот. Але Гомсельмаш працював до війни вже. Вот. А у Мінську що ж тут? У Мінську були вельми дробні підприємства, такого приватного порядку були. Вот. Так що город за те, що він вирос з такої лічби, перевалив за 2 мільйони, по-перше, за це я город люблю.
Коли я згадав про Нямігу, старий вельми оживився. Для його Няміга була найперш ракою.
Розумієте, що це привичка рішати одною рукою і одною головою все. У свій час, я не пам'ятаю, який це сход був, і я виступив супроти цього, що чому ми Нямігу хочемо робити варшавський шлях. Ту вулицю Пермая на Варшаву виходила. І чому ми її варшавською хочемо робити, а негде покинути так, як є. От. У нас же є річка, яка тепер тече от під мостом, тим, що над проспектом Мушарова. От. Тече там річка. Тільки, звісно, там чорна каламазь, там не вода. А я то відав, що ще Нямігу, яка йшла по Московській вулиці, і ще вище там за вулицях був такий, вот, забулося, тепер не пам'ятаю, як він називається. Вот. Няміга йшла під насип чигуночний, з-под насипу точилася у город. І її початок я знайшов не так далеко за городом. От коли поїхати, да? Коли ви поїдете по Койдановським в шаши, от, то за больницею, за опошнею, за могилками, там, де ховали ахвяри, загинули на заводі, вибух був у нас. От. Та, там, от, там луговини, і там були кредити, і оттуда йшла Нямігу. Це, звісно, вам не географ говорить, не так сказать, на 100% треба сподіватися нежа. Але що я по цих місцях ходив, і що є всі підстави думати, та туль почалася Няміга.
Пам'ятав мій суразмовця і Нямігу вулицю.
По-перше, значить, тут був такий набитий зверху настіл. От, і тут було кілька вулочок. І під цим під настілом цим бігла знову московська Няміга Равчака з Квета. Бігла Няміга і вже утворилася при упадзенні ў Свіслач ўжо там тварылася даволі шырокі вадаёмчык. І было некалькі вузенькіх вуліц. Вот, была вуліца Дзямяна Беднага, але я цяпер здаецца толькі адзін дом астаўся. Яны ішлі сюды ўсе ўніз, вот к этому месцу, дзе мост. Вот. Ну, ён, канешне, быў ніжэйшы, дарогляніўся, збягаліся сюды. І сюды выварочваў на вуліцу Александраўскую, Вагановічаўскую цяпер, выварочваў трамвай з пляца Волі. Вуліца з пляца Волі інтэрнацыянальная. Цяпер не помню, знаю, ці яна ёсць, ці перайначылі яе. Інтэрнацыянальная вуліца ішла. З аднаго боку быў пры канцы яе ўжо. Інбелкульт і маладняк змяшчаўся, а далей пацягнуўшы. Пажарная каманда напэўна ёсць. Пажарная каманда. І там быў невялікі такі пляц, цырк і шапіто прыязджалі на лето ў Мінск. І вот яны атаўоўваліся. Вот працягла памерна вся адлегласць не мігі.
У той час, пасля чарговага абвастрэння братняй інтэграцыі, у многіх, у тым ліку і ў мяне, узнікла паніка адносна будучыні беларускай незалежнасці. Стары мудры чалавек як мог мяне супакоіў.
Значыць, некія ж падставы былі закладзены. Уже працавалі сацыялістычныя партыі. Так? І эсэры працавалі. І грамада працавала, інакш бы не адбыўся гэты самы з'езд. Кангрэс першы, беларускі не адбыўся. Значыць, так ці іначай людзі разумелі, што робіць. Людзі разумелі, што робіць. І таму беларуская вёска, вот скажам, мае пары, калі я канчаў там пачатковую школу і тэхнікум, вот, гэтыя людзі сустракалі падтрымку, вёска падтрымлівала нас. У кожнай бібліятэцы, прынамсі у маёй вёсцы, мы беларускую вёску выпісвалі. Вот. І ці узвыша, ці маладняк выпісвалі. Вот. Так што імкненне да незалежнасці – это натуральна. Натуральна імкненне чалавека, якім нарадзіўся, назад, што да, я радзіўся тут, я такі і такі. Вот. Нічога тут, так сказаць, надзвычайнага нема. Что мы, значит, не спели. Я думаю, что тут треба вельми много осторожности при всяких поворотах таких. Другая справа, что як могла бы утриматься, вот, май сегодня незалежность полная Беларусь, як она мала бы утриматься. До этого, может быть, еще повинен провести некий период. Але што яна павінна быць самастойнай, незалежнай, для мяне это зусім бясспрэчна. Я думаю, што не толькі для мяне, што Беларусь жыла і жыла недрэнна, а некалі яна, так сказаць, на чале еўрапейскай культуры стаяла першы статус. От такія мае кароткія меркаванні.
Мне шмат пра што хацелася распытаць старога паэта, пра лагер і пра страх вялікага тэрору, пра жылку і труса, але прыйшла ягоная ўнучка і ветліва папрасіла спыніць размову, бо старому нельга хвалявацца. Праз год ён сышоў з жыцця. Можа быць, гэта было ягонае апошняе інтэрв'ю. У эфіры «Радыё Свабода». Мы былі ў гасцях у паэта Максіма Лужаніна. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.